Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. No Saeimas nama sēž zāles gan frakciju viedokļu un turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti pastāstīs par šīs nedēļas aktualitātēm parlamentā. Pirmajā šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātei Lolitai Čigānei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Vakar Saeimas plenāra sēde bija ļoti gara, ievilkās dziļi naktī, jo Saeima vakar nobalsoja un galīgajā lasījumā pieņēma 2014. Gada budžetu. Šo budžetu pieņemt nebija viegli, jo atšķirībā no citiem smagiem gadiem mēs šoreiz lēmām par budžetu, kas ir par 5,1% ieņēmumu daļā lielāks nekā iepriekšējā gada budžets. Un kā ministra prezidents Valdis Dombrovskis teica, tad, kad mēs sākām budžeta diskusijas Saeimā, viņš teica, esi piesardzīgs nelaimē, bet tev jābūt vēl piesardzīgākam laimē. Un tieši tas bija tas virsuzdevums Saeimai atrast veidu, kā savā laimē, respektīvi tajā situācijā, kad mūsu ieņēmumi ir lielāki un tēriņi tad attiecīgi arī var būt lielāki, nepazaudēt prātu, bet saglabāt veselo saprātu. Tādēļ vienotības frakcijā ir liels gandarījums, ka budžeta izstrādes gaitā un rezultātā mēs tomēr nepalielinājām budžeta deficītu, tas joprojām ir palicis zem 1%, un tas ir ļoti labs rādītājs. Tieši tādā pašā veidā šobrīd ir paaugstināta minimālā alga līdz 225 latiem. Mēs esam pacēluši atvieglojumu par apgādājumiem, pacēluši neapliekamajumu minimumu un vienai ģimenei ar 3 bērniem, kuru bruto izpeļņi abiem vecākiem mēnesī ir 250 lati. Tas nozīmē papildus 246 latus gadā. Iespējams, ka šī summa nav ļoti liela, bet cerams, ka ģimenes to tiešām jutīs kā pienesumu savā ģimenes budžetā. Līdzīgā veidā mēs esam lēmuši par to, ka būs valsts finansētas brīvpusdienas arī trešo klašu bērniem. Liels gandarījums ir par to, ka mēs esam paaugstinājuši uzturlīdzekļus, ko saņems bērni, kas dzīvo tās augtajās nepilnajās ģimenēs, kur kāds no vecākiem nepilda savas finansiālās saistības un nepiedalās bērna audzināšanā. Šie uzturlīdzekļi tātad vienam bērnam ir paaugstināti par 15 latiem mēnesī. Atkal varbūt nav ļoti būtisks pieaugums pilnībā. Varbūt visas vajadzības neapmierinās, bet katrā ziņā nopietnas progress ir vērojams. Tāpatās arī šajā budžetā ir pacelta skolotāju algu pamatlikme līdz 295 latiem, un ja mēs ņemam vērā arī piemaksas, ko skolotāji saņem par savu darbu 40% apjomā, principā šobrīd vidējā skolotāja alga jau ir pārsniegusi to algu, kuru Latvijas valsts maksāja saviem skolotājiem tās augtajos trēknejos gados. Joprojām mums paliek problēma ar mazajām algām, tas teiksim, algu līmenis ir ļoti dažāds, un mums būs jāmeklē ceļi, kā izlīdzināt arī šīs te ļoti mazās algas, tur, kur skolotāji nevar nostrādāt pilnu slodzi, kur ir maz bērni. Tāpat arī personas ar invaliditāti ir teikušas labklājības ministrei, ka beidzot ir pieņemts budžets, kurā viņi sevi redz, un ka beidzot Latvijas valsts ir ieraudzījusi personas ar invaliditāti un arī lēmus par atbalsta pasākumiem. Mediķu algas arī šajā budžetā ir paredzēts celt par 10%, piemēram, māsiņa, kura nav redzējusi algas pieaugumu kopš 2009. Gada, šobrīd saņems no 14. Gada, pateicoties pieņemtajam budžetam, saņems par 42 latiem vairāk. Tāpat arī Saeima ir pieņēmusi lēmums, kas nozīmēs, ka arī vidējā pensija pieaugs par 80 latiem gadā. Tā kā ir liels gandarījums par šo budžeta procesu, viņš nebija viegls, daudzi jautājumi un risinājumi nāca strīdu un konfliktu diskusiju, rezultātā, bet tomēr vienotība ir ļoti pateicīga arī koalīcijas partneriem, kas konstruktīvā veidā budžetu atbalstīja un mums izdevās šo budžetu pieņemt. Pēdējā lieta, par ko vienotības frakcija vēlētos pavēstīt radio klausītājiem, ir, ka atšķirībā no tā mērķi, kas ir noteikti 14. Gada budžetā, mazināt nevienlīdzību, diemžēl mums ir pilnīgi pretēja attīstība Rīgas pašvaldībā, Rīgas pilsēta šobrīd vēlās noteikt atšķirīgas braukšanas maksas sabiedriskajā transportā cilvēkiem, kas ir deklarēti Rīgā, respektīvi būtu 50% atlaide, un tiem, kas nav, šāda atlaide nepienāktos. Šodien mēs plašās debatēs diskutējām grozījumus likumā par sabiedrisko transportu, kas pašvaldībām šādu rīcību nepieļautu, lai nebūtu tāda situācija, ka trūcīgai ģimenei ar vairākiem bērniem no kāda lauku reģiona atbraucot uz Rīgu un vēloties aizbraukt uz, piemēram, zooloģisko dārzu, būtu jāmaksā dubultā. Paldies, cienījamie radio klausītāji, vienotības frakcijas vārdā. Es vēlu jums skaistu, svinīgu, patriotisku nākošo svētku nedēļu un vēlu jums visu labāko. Paldies.
Paldies, Lūtē Čigānei. Nākamajam vārds Reformu partijas frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pavisam noteikti šīs nedēļas notikums saimā numur viens, tad bija budžeta pieņemšana. Budžets noteikti ir pats politiskākais dokuments un politiskākais brīdis visā, teiksim, saimas, nu, teiksim, cikla laikā, jo jūs varat sastādīt kādas stratēģijas gribiet, bet ja jūs tam nepiešķiriet naudu, tad tam visam zūd jēga. Papildus visam, ko jau minēja mani kolēģi, kas ir budžetā iekļauts, es uzsvēršu tieši reformu frakcijas tās lietas, pa kurām mēs iestājāmies un ko tad mēs esam arī panākuši budžetā. Proti tad mēs panācām darbspēku nodokļu slogu samazinājumu, kas bija mūsu principiāla pozīcija no paša sākuma, jo mūsu valstī, lai arī nodokļu sloks kopumā nav nemaz tik liels, bet tieši attiecībā uz darba nodokļiem viņš ir lielāks kā citās valstīs, kas rada tādu disproporciju un traucē vai samazina motivāciju nodarboties tieši Latvijā ar uzņēmējdarbību, kurā ir nepieciešami, teiksim, vairāk darbspēks, jo jums ir izdevīgi šeit varbūt veikt kādas spekulatīvas darījumus, bet veidot ražošanu un reāls darba vietas neatmaksājas, tādēļ virziens samazināt darbspēku nodokļus ir ļoti pareizs, un arī turpmāk nākotnē, nākušajos gados būtu lēnām jāvirzās uz tādu vēl būtiskāku samazinājumu. Otrā lieta, kas ir ļoti svarīga, tad iepriekšējos gados mūsu, nu, teiksim tā, ļoti nepārdomātās subsidētās enerģijas politikas dēļ mēs esam iedzīvojušies lielās problēmās, proti mēs mūsu elektrības lietotāji katru gadu arvien vairāk maksā par šo te gan zaļo, gan arī tātad no dabas, gan arī koģenerācijas rezultātā radītās enerģijas, kas, nu, teiksim tā, ir ļoti slikts moments, jo augot elektrības cenai, tāpatās uz Latviju nākt kaut kādiem ražotājiem jauniem, absolūti trūkst motivāciju, jo, nu, proti, viņa paša izmaksa pieauga, un arī esošie jau ražotāji Latvijā, kas, kuru, teiksim tā, produktu paša izmaksā elektrību un vispār enerģiju sastāda ļoti liela īpatsvara, ir teikuši, ja turpināsies šāds te elektrības cenas pieaugums, tad viņi apsvērs nopietnu iespēju iet prom no Latvijas. Tādēļ ekonomikas ministrija nāca klajā ar piedāvājumu, kā apstādināt šo te elektrības cenas pieaugumu, proti tātad aplikt ar nodokli šos te subsidētās enerģijas ražotājus, tad tai skaitā arī, protams, zaļās enerģijas ražotājus, bet tātad, nu, ja mēs neko šajā jomā nedarīsim, tad mēs iedzīvosimies vēl nopietnākās problēmās. Un šis ir labs samērīgs risinājums, kas vismaz tātad tuvākos gadus ierobežos elektrības cenas pieaugumu. Vēl viens moments tātad ir uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā, ir ieviests papildus stimuls veikt pētniecības un attīstības darbības, tātad proti ieguldīt līdzekļus produkta attīstībā. Kādēļ tas ir ļoti svarīgi? Tas ir svarīgi, jo valsts labklājība ir atkarīga no produktu no produktiem, kas tiek ražoti tajā. Proti, jo sarežģītāki produkti valstī tiek ražoti, jo valsts labklājība būs augstākā līmenī. Proti, Indijā, kur liek varbūt kaut kādas vienkāršas darbības veids, piemēram, es nezinu, liek gurķis, burciņās vai ko tam līdzīgi, viņi nekad nebūs tik bagāti, kā varbūt Japāņi, kas ražo sarežģītas iekārtas un tā tālāk. Taču, ja jūs, lai jūs nonāktu, lai jūs kāptu pa šīm saucamajām produktu kāpnēm, sāktu ražot ar vien sarežģītākus produktus ar augstāku pievienoto vērtību, jums pirms tam ir zināma līdzekļu daļa, ir jāiegulda šo produktu attīstībā, un tad šeit ir solis, ka tad valsts jums samazinās uzņēmuma ienākumu nodokļu maksājumu apjomu, ja par šo izmaksu daļu vēl papildus tātad reizināt ar koeficientu, ja jūs veiksiet šādas darbības. Un kā pēdējais, ko reforma partija tad šajā budžetā ir panākusi, ka beidzot ostas, tad brīvostas, trīs lielās brīvostas, ne tikai izmanto infrastruktūru mūsu valsts, bet arī beidzot viņas maksā šo te ostu nodevu, no kuras, kura tad tiks iekasēta, jā, tad no trijām lielajām ostām, un tad varēs tikt izmantot valsts infrastruktūras sakārtošanai. Šeit bija, protams, liels diskusijas, vai tas nesamazinās šo ostu konkurētspēju, taču, ja mēs paskatāmies kaut vai šo pašu Rīgas brīvostu, tad tur šāds maksājums būtu ap kādiem 350 tūkstošiem latu, kas paskatoties vien kaut vai uz prēmijām, ko brīvostas vadošie tad ierēģi pārvaldnieks ir sev samaksājuši, ja, tad noteikti viņiem nāksies atteikties no dažādām pārmērībām un luksus precēm, bet noteikti tas viņu konkurētspēju nesamazinās. Proti, viņi varbūt vairs neēdīs melnos ikrus un nedzers šampaniet, bet nu badā pavisam noteikti nemirs. Tad paldies un gribu jums novēlēt nākošo svētku nedēļu jauku, tad Laišplēšu dienu un valsts svētkus. Paldies!
Paldies Vilniem Ķirsim no Reforma partijas frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Īmants Parādnieks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, vakar vēl naktī tika pieņemts 2014. Gada un vidēji termiņu budžets. Un gribētos teikt pēc tā, ka miers mājā iestājies, bet ne, diez vai tā varētu teikt, jo gan jau mums pie atsevišķiem likuma projektiem un pieņemtajiem lēmumiem, kas tika vakar pieņemti saistībā ar budžetu, gan jau būs vēl jāatgriežās, vai tas ir saistīts ar subsidētās elektroenerģijas nodoklu vai tā saukto valdes locekļu nodoklu vai mikrouzņēmumiem. Tā kā gan jau vēl atgriezīsimies pie atsevišķiem jautājumiem, bet pirms vēl runāt par to daudzām labajām lietām un pozitīvajām, par kurām jau iepriekš runāja man kolēģi, es paldīšu šo sākotnē Nacionālās apvienības neizpratni un nostāju par to, ka bija nepieņemami, ka no budžeta paketes tika izņemts ārā likums, kas noteica azartspēļu nodokļu palielinājumu, kas budžetā būtu ienesis 2,4 miljonus eiro. Mūsuprāt, šo naudu varējām izlietot, ieņemt un izlietot daudz vajadzīgākām lietām, kaut vai papildus sniedzot atbalstu demogrāfijai, kas ir, jāsaka, galvenais nopelns, kas šī gada budžetā papildus tika iekļauts un ar ko mēs varam patiesi lepoties un būt apmierināti, kad vairāk kā 15 miljonu eiro apmērā 14. Gadā ir paredzēts papildus atbalsts tieši demogrāfijas jomā, un tas ir māmiņām vecākiem, kuriem bērni ir vecuma periodā no piedzimšanas līdz pusotram gadam, ir gan jāsaka, ka tā jaunā sistēma, kas nosaka vecāku pabalstu periodu pagarinājumu līdz bērnu pusotru gadu vecumam, stāsies spēkā tikai 1. Oktobri, un sociāli apdrošinātās personas šo atbalstu izjutīs tikai ar šo noteikto datumu, šo 14. Gada 1. Oktobri, bet tās personas, kuras ir sociāli neapdrošinātais vai saņēma minimālo vecāku pabalstu līdz šim 100 lat apmērā, no 1. Janvāra to saņems 120 lat apmērā. Tas, ko vēl izdevās panākt, bija 3 gadu garumā bija cīņa, lai nekustamā īpašuma nodoklī tiktu, nodokli likumā tik iekļaut norma, ka komersanti, kuri nav izīrējuši telpas, kas ir kā dzīvojamās platības, ka viņi tiek aplikti ar pamatlikmi 1,5% apmērā. Tādējādi mēs, mums izdosies sakārtot īres tirgu, vai arī nekustamā īpašuma tirgu, jo tad šie īpašumi varētu nonākt brīvā tirdzniecībā, nevis viņi tiks turēt spekulatīviem darījumiem, un, protams, tas papildus pašvaldībām ienesīs finansu resursus, kurus varēs sociālai jomai novirzīt un tieši tām iedzīvotāju grupām, kuriem šī līdzekļa visvairāk ir vajadzīgi. Tas arī būtu kopumā viss. Galvenais aicinājums ir piedalīties Lāčplēšu dienas pasākumos, leposimies ar mūsu brīvības cīnītājiem, ņemsim līdz bērnus, mazbērnus, kā nekā 11. novembris ir mūsu uzvaras diena. Paldies!
Paldies Imantam parādniekam un nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dana Reizniece Ozola. Lūdzu!
Labdien, godātie radio klausītāji! Budžeta kontekstā prātā nāk doma, ka ir valstis, kurām nekā nav, bet viss ir, un ir valstis, kurām viss ir un nekā nav. To, cik stipri un bagāti ir valsts, mazāk nosaka pieejamie dabas resursi vai geogrāfiskais stāvoklis, bet gan cilvēki, kas dzīvo valstī. Faktiski viņa motivācija darīt valsti labklājīgu, radīt bērnus un idejas, strādāt un maksāt nodokļus, rūpēties par vidi, attīstīt prātu un sirds gudrību. Visi atceramies tādu klasisku citātu, nejautājiet, ko jums dos valsts, jautājiet, ko jūs varat dot valstī. Tajā izteikts aicinājums nesēdēt rokas klēpī salikušam, gaidot, ka valsts viss pienesīs uz paplātes. Tomēr vēlos atgādināt, ka cilvēkam svarīgi, lai viņu nepamest sajūtu, ka arī valsts par viņu rūpējas. Ka tā nav kā caurs maiss, no kur pats maisa nesējs var lasīt tikai pārpalikumus. Un tāpēc es vēlos uz nākamā gada budžetu palūkoties šādā griezumā, vai tas ir budžets cilvēkiem. Vai tas dod iespēju izmantot spējas, motivēt būt saimniekiem savā sētā, pilsētā un valstī. Premjers, cienījumie radio klausītāji, bieži uzsver, ka budžetā iezīmējas 3 būtiskas prioritātes – nabadzības un ienākumu, nevienlīdzības mazināšana, demografiskās situācijas uzlabošana un valsts konkurēt spējas celšana. Jā, ir jāpiekrīt, ir daudz darīts un ir palielinājies atbalsts ģimenē ar bērniem, tomēr pats svarīgākais faktors ģimenes radīšanai un demografijas uzlabošanai ir drošības sajūta. Par to, ka ir pieejams stabils darbs, mājoklis, izglītības iespējas bērniem un veselības aprūpe vecākiem. Un jāsaka, ka drošības sajūta arī iepazīstoties ar nākamā gada budžetu un redzot, kādas lēmumus Saeima pieņēma vakar nakt, nav. Un nav tādēļ arī brīnums, ka vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāji kritiski vērtē ekonomisko situāciju valstī. Ar ģimenes ienākumiem nav apmierināti gandrīz visi, un trešdaļa neredz iespēju atrast cienīgu darbu. Un joprojām cilvēki emigrē no Latvijas, pērni tie bija 25 tūkstoši, šogad jau atkal 15 līdz gada beigām vēl ir daži mēneši palikuši. Un vairāk nekā 100 tūkstoši mājsaimniecības ir izmantojuši ātros kredītus. Skaidrs, ka tas parasti nav luksus preču iegādē, bet lai, nu, lai varētu izdzīvot līdz nākamajai algai. Nu, politiķi mēģina situāciju labot, piedāvājot preambulu, domājot par patriotismu audzināšanu, bet no budžeta trūkumiem novērš uzmanību dedzīgi diskutējot par margināliem jautājumiem, uzturēšanās atļaujiem, pieminekļiem un citiem, nu, kā lai saka, kā es iepriekš sacīju, uzmanības novēršanas tematiem. Piemērs. Attīstītās valstīs ārsts un skolotāji ir prestīža profesija. Ārsts un skolotāji Latvijā ir pieprasīta profesija. Kāda ir atšķirība? Prestīža ir labi atalgota cienījama profesija, savukārt pieprasīta ir zem atalgota profesija, no kuras jauna paudze cenšas izvairīties, kurās trūks darbinieki. Viens piemērs vakardien. Mēs uzstājāmies par to, lai palielinātu atalgojumu mūsu pedagogiem līdz prasītajiem 310 latiem par likmi, bet šis aicinājums kārtējo reizi palika nesadzirdēts. Un šodien skolotājiem atkal jāņem vara savās rokās un jādomā, ko darīt tālāk. Nu, tādēļ diezgan skumīgi skatīties, ka gan ne tikai skolotāji, bet arī mediķi, policisti un sporta treneri darbs no aicinājuma jau kļūst Latvijā par izaicinājumu. Par darba vietām. Mēs runājam par dažām nodokļu atlaidēm, kas uzņēmumiem nācis klāt, bet ja mēs paskatāmies kopumā uz darba vietu radīšanu, tad es teiktu, ka šis ir viens no neveiksmīgākajiem budžetiem uzņēmēju attīstībai. Ir samazināts vairākas uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaides, ir ieviests jauns valdes locekļu nodoklis, ir paredzēts palielināt mikro uzņēmumu nodokļa īpatsvaru, ir ir ieviests ostu nodokļa, ostu nodoklis, ja ostu maksājums, subsidētās elektroenerģijas nodoklis. Es neredzu gandrīz nevienu no uzņēmēju grupām, kuru nākamajā gadā neskars kāds no jaunieviestajiem nodokļiem. Un tas ir bēdīgs stāsts. Vakar Latvijā beidza strādāt Aldars, šodien uz bankrota robežas ir Liepājas Metalurgs un arī citi lielie ražotāji Cemeks, Valmieras stikla šķied jau nu, rada bažas par rītdien. Tas nozīmē, ka šīs valdības rokām cauras līd arī tāda, nu, kā lai saka, ekonomiskā vadība. Un mēs runājam tikai par lieliem uzņēmējiem, bet arī par mazajiem vidējiem uzņēmējiem, kas lielā mērā ir bijusi alternatīva tiem cilvēkiem, kas krīzes laikā ir palikušas bez darba. Bet jāsaka, ka kopumā šis ir tāds sakrustoto pirkstu budžets, daudz solījumi nav pildīti. Tomēr jāsaka, ir arī labas lietas, par ko Zaļo zemnieku savienība īpaši priecājas, jo, piemēram, vecākā gada gājuma cilvēki vienmēr ir bijuši mūsu prioritāte un tādēļ prieks, ka vairākus gadus uzstājoties no tribīnes atgādinot, cik svarīgi ir palielināt ieņēmumus tieši šai sabiedrības daļai, tad beidzot ir pienācis gads, kad arī pensionāri jutīs pieaugumu savos maciņos. Tā kā nav labuma bez ļaunuma, ļaunuma bez labuma, bet es šobrīd tiešām jums arī vēlu jaukus svētkus 11. novembrī un saticību ģimenē.
Paldies Danai Reizniecai Jozolai un frakcija viedoklis šodien noslēdz apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēl uz pauzes frakcijas saskaņas centras viedokli par diviem jautājumiem kontekstā ar valsts budžetu. Vispirmām kārtām par grozījumiem mikro uzņēmuma nodokļa likumā un otram kārtām par pedagogu darba samaksu. Saskaņas centra saimnes frakcijā vērsās pie valsts prezidenta ar lūgumu atgriezt saimai otraizēji caurlūkošanai grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā. Saimā šī gada 6. novembrī otrajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus mikro uzņēmuma nodokļa likumā ieviešot izmaiņas kārtībā, kāda tiek aprēķināta mikro uzņēmuma nodokļa likme. Saskaņas centrs uzskata, ka likums tika pieņemts pretēji ekspertu un uzņēmēju organizācijā paustajām, ka piedāvātie grozījumi rādas nelabvēlīgu ietekmi gan uz budžetu, gan uz tautas saimniecības attīstību, jo bremzēs uzņēmēju darbības izaugsmi un spiedīs uzņēmējus izmantot ēnu ekonomikas iespējas. Tāpēc grozījumi būtu atkārtoti vērtējami, ņemot vērā uzņēmēju pārstāvju viedokļus. Otram kārtam par pedagogu darba samaksu. 18. Gadsimtā Džordžs Halifāks ir teicis, ka izglītība ir tas, kas paliek pāri tad, kad esam jau aizmirsuši visu, kas mums mācīts. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka pedagogu darbs nodrošina valstī veiksmīgu nākotni. Un līdz ar to gribētos paust mūsu frakcijas viedokli par pedagogu atalgojumu kontekstā ar mūsu priekšlikumiem, kas saskaņoti ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Kā zināms, līdz šinajās sarunās ar arotbiedrību izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji nepiekapīgi piedāvā niecīgu pamatlikmes paaugstināšanu no bruto 280 līdz 1295 latiem mēnesī. Uzskatu, ka šīs piedāvājums nav atbilstošs pedagogu profesionālajai kvalifikācijai izvirzītajām prasībām. Turklāt ir zināms, ka trīs pedagogu organizācijas Līzda, Līva un Latvijas pedagogu dome vēl pirms pusotra gada pieprasīja valdībai no 2012. gada 1. septembra par 10% palielināt pedagogu zemaksas mēneša darba algas likmes. Toreiz, pēc vairākām sarunām ar ministriju 2012. Gada jūlijā sākumā tika parakstīts memorands par to, ka no 2012. Gada 1. septembra pedagogu zemākas mēnešu darba algas likmes paaugstinās par 10%. Mēs uzskatām, ka arī toreiz šādu algas pielikumu nekādi nevarēja uzskatīt par algas paaugstināšanu. Šie pielikumi skolotājiem ir fiksajā un acu aizmalēšanā vismaz triju iemeslu dēļ. Pirmam kārtam šāda darba samaksa absolūti neatbilst sagatavotības līmenim, zināšanām, iemaņām un prasmēm, kādas tiek pieprasītas no profesionāla pedagoga. Un tas liecina par to, ka valdība nepietiekami novērtē viņu darbu. Otram kārtam pēdējos mēnešos vidē alga sabiedriskajā sektorā strādājušiem un tautsaimniecība kopumā pieaug. Savukārt no pirms krīzes laika samaksas par skolotāju slodzi 344 latiem. Tā 2009. gada samazinājās līdz 250 latiem uz papīra. Jau tad faktiski tika atcelts kopš 2008. gada pastāvošais grafiks par algas paaugstināšanu skolotājiem. Kopš tā laikā pagājuši 4 gadi, taču skolotājiem jautājumu par atalgojumu principiāli nekas nav mainījies. Tieši otrādi, pateicoties valdības titaniskajām pūlēm, skolotājiem būs jāstrādā par 295 latiem mēnesi uz papīra līdz 65 gadiem, un darba stažs sanāk ne mazāk kā 40 gadi. Treškārt, valdības ieplānotais pielikums nesēdz pat komunālu maksājumu pieaugumu, nemaz nerunājot par pārtikas, apģērba un citu pakalpojumu izmaksu pieaugumu saistībā ar eiro ieviešanu. Vēl jau vairāk, šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijā pat nav iezīmējusi pedagogu zemākas mēnešu darba algas likmes paaugstināšanu nec 2015. nec 2016. gadā. Tāpat nav paredzēts papildus nepieciešamais valsts finansējums pilnīgai normatīvu izpildi zinātne un augstākajā izglītībā. Līdz ar to mēs aicinājam kolēģus Saeimas deputātus atbalstīt saskaņas centra iesniegtus priekšlikumus likuma projektam par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 15. un 16. gadam par papildus finansējumu pedagogu zemākas mēnešu darba algas likmes paaugstināšanai no 2014. Gada 1. septembra vismaz līdz 310 latiem un paredzēt finansējumu pamatlikmes paaugstināšanai 2015. un 2016. Gadā. Pēc būtības mēs esam par to, lai atkal tiktu izstrādāts grafiks pedagogu algu pakāpeniskai paaugstināšanai. Tas varētu rādīt pedagogiem sociālās drošības pārliecību par cienīgas darba samaksas nodrošinājumu un liecina par Saeimas deputātu interesitību šī jautājuma risināšana ne vārdos, bet darbos. Un atbalsts šiem priekšlikumiem liecinātu par pedagogu darba dziļu izpratni un patieso atbalstu. Es domāju, ka pasniedzēju to augsti novērtē tu. Diemžēl koalīcija Saeimā noraidīja saskaņas centra attiecīgus priekšlikumus, acim redzot, nerespektējot pedagogu viedokli. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešiņam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu.